Sjösen inte sagt att mer synd i detta väse för sem ska ju geva sjöten röda guld. Sjösen inte sagt att mer synd i detta väse för sem ska ju geva sjöten röda guld. Sjösen inte sagt att mer synd i detta väse för sem ska ju geva sjöten röda guld. Sjösynnin það sagt mér syngi þetta vesi hver, þeim skal ég gefa sjötun rauða guls. Sjösynnin það sagt mér syngi þetta vesi hver, þeim skal ég gefa sjötun rauða guls. Sjösynnin það sagt mér syngi þetta vesi hver, þeim skal ég gefa sjötun rauða guls. Sjösynnin það sagt mér syngi þetta vesi hver, þeim skal ég gefa sjötun rauða guls.
Heil og sæl, við sjáum komin í loftið. Melkorka Ólafsdóttir og Halla Harðardóttir heilsa hlustendum. Þriðjudaginn 31. mars.
Hér heyrðum við Jón Stefánsson frá Möðrudal í Norður Múlasýslu flytja þjóðlagið sjö sinnum þá sagt mér. En þau tilmæli fylgjalaginu að það eigi að flytja sjö sinnum í röð fullum rómi. Jón virðist ráða við það en það var honum margt til listalagt. Jón var faðir Stefáns Jónssonar Stórval og málaði meðal annars altaristöfluna í Möðrudalskirkju sem hann byggði líka sjálfur. Hljóðritununa af flutningi Jóns og upplýsingar um hann má finna á vefnum Ísmús sem geymir heilmikið magn gersema, upptökur úr þjóðfræðisafni Árnastofnunar á samt gríðarmiklum upplýsingum um tónlistasögu Íslands og ýmislegt fleira. Vefurinn Ísmús tekur sífelldum breytingum og við hann er alltaf að bætast. Yfir umsjónamaður vefsins um þessamundir er þjóðfræðingurinn og forritarinn Trausti Dagsson og hann heimsækir hljóðstofu í síðari hluta þáttar.
Katla Ársælsdóttir, einn af leikhúsrýnum þáttar, tekur einnig til máls. Að þessu sinni rýnur hún í leikverkið Jötungíma kveður sem leikhópurinn Díó sýnir þessamundir í elliða ástöðinni.
En við hefjum þáttin á því að fara á bókasafnið í Listaháskóla Íslands þar sem nemar á fyrsta ári í arkitektúr velta fyrir sér húsnæði framtíðarinnar.
Við sjá er komin á flakk. Við erum stödd í bókasafninu í Listaháskóla Íslands og hér eru fyrsta ársnemar í arkitektúr að sýna afrakstur vinnu sinnar. Mjög skemmtileg módel hérna til sýnis og alls konar skýringamyndir og hjá mér eru hérna tveir nemar sem ég ætla aðeins að fá að spjalla við um svona þeirra hugmyndir um arkitektúr. Kannski ég ætla að byrja með bara að þið getur sagt mér hvað þið heitið.
Já, Gylfi Már Haldsson.
Urður Ír Þorsteinsdóttir.
Kannski bara fyrst, af hverju eru þið að læra arkitektúr?
Já, ég bara hef alltaf haft rosa mikið áhuga á þessum geira bara alveg síðan ég var lítil og ólst upp í svona hverfi sem var svolítið að byggjast á, já, var í smá uppbygging á meðan ég var lítil og fylgdist svolítið með mörgum á húsunum bara frá því að þau voru bara fókald í að þau voru fullkláruð þannig og það var svolítið það sem svona kveikti áhuga minn á arkitektúr og svolítið svona byggingalist og já.
Einmitt. Hvað hverfi er þetta?
Þetta er Kórahverfi í Kópavoginum. Það var svolítið lengi bara fókælt í kjölfari af hruninu og þannig þá voru mörg hús sem bara voru svolítið stopp lengi. Mm-hmm. En svo einhvern veginn náði fólk að klára byggjaðu sem var mjög skemmtilegt að fylgjast með.
Og er þitt heimili alveg fullbyggt í dag?
Já. Okkar heimili var tilbúið. Það var sem sagt byrja að byggja það aðeins fyrir 2007. Ok. Þannig að það var mikið á húsum hérna niður við Elliðarvatn og þar í kring var mikið af húsum í uppbyggingu. Mm-hmm.
Og hvað finnst þér þetta hverfi í dag?
Mér þykir þetta mjög vænt þetta hverfi og þekkja svolítið út og inn. En það er þetta margt búið að breytast við í dag síðan ég átti heimar. Það er mikið búið að byggja eins og í Vallakór þar sem var ekki byggt þar þegar ég bjóðar og það er aðeins búið að breytast svolítið svona myndin af því í dag en mér þykir alltaf mjög vönt það og gaman í tekstundum reglulega rúmt þarna í kring og skoða húsin sko. Mm-hmm.
arkitektur þér að skapið þarna?
Alveg einhvað sko.
Já.
En þú Gylfi, hvað hérna leitið á þessar slóðir?
Ég eiginlega bara veit ekki, þetta hefur alltaf verið bara eitthvað stefna hjá mér og er eiginlega bara fyllt af litlum hlutum sem hafa komið saman. En það var einhvern veginn alltaf annarkvort þetta eða myndlist og þetta var fyrir valinu sko. Praktík líka sem fer inn í þetta, meiri praktíst heldur en aðra listgreinar.
Nær samt að vera skapandi.
Já. Mm-hmm. Já.
Herðu, aðeins þetta verkefni hérna, hver voru svona fyrirmælin? Hvað erum við að horfa á? Þið áttu að hérna, ímynda ykkur nýtt búsetuform, var það ekki?
Jú, þetta var í rauninni, við áttum að byggja einhvers konar einingarhús og úr þá hérna, efnum sem eru fundin á Íslandi eða sem verður þá endurnýtt á Íslandi eða svoleiðis. Og við rauninni áttum líka að leysa eitthvað svona vanda með þessu og þá hvernig sem það, í hvað formi sem það er, hvernig búsetu vanda eða eitthvað svoleiðis. En já, aðalverkefni var rauninni svolítið að skoða hvað efni er að koma frá Íslandi og hvernig við getum nýtt þau efni í að byggja eitthvað nýtt og spennandi. Mm-hmm.
Gylfi, hvað gerir þinn hópur?
Við eiginlega komum bara saman með hugmynd á 30 mínútum. Þetta var náttúrulega rosa hratt þessi hraður þessi áfangi og við höfum skoðað einhvern tímann áður þegar við gerðum músteinar úr svörtum sandi og við ákvaðum að búa til músteina úr svörtum sandi og gera í rauninni bara svona legohús sem að fólk býr til sjálft að því hér áður fyrir þá náttúrulega voru mikið bara fjölskyldi sem byggði sín eigin hús að mestu leiti og fólk gati þetta alveg þannig að okkur langaði svolítið bara að gera legobækling sko og vera með eitthvað smá hérna einhverja verðflokka sem að fólk geti valið sér og bara ákveði magna efni sem að hægt er að byggja úr því og þá tókum við líka pallettur ákveðum búið til límtré úr því og þetta er allt svona eitthvað sem er hægt að búa til framleiða og endurvinna á Íslandi.
En líka sem hægt væri að búa í sama hvaða veðri og vindum sem er eða hvað?
Já, þetta er ætti að vera sko en við í rauninni gerum bara skelina og fólk síðan klára svolítið innvolsið sjálft sko þannig að þetta er ekki einhver tilbúin hús sem að við komum, þetta er svolítið bara einmitt lego í pokum og þú verður að hafa svolítið frjálsrendur síðan.
Einmitt, það er auðvitað ekki kannski jafnmikil menning fyrir því í dag að fólk svona byggi sín eigin hús sjálf, það er kannski líka vegna þess að það er erfiðar að fá land heldur en á það fyrr, ég veit það ekki. En þetta er eitthvað svona sem eitthvað fyrst heillandi að geta tekið þátt í uppbyggingunni sjálf.
Algjörlega, þetta verður miklu persónulegra og við fórum myndi að pæla í hérna, öllum þessum nýju blokkum. Það er alltaf bara eitthvað svona tilbúin baðherbergi sem kom bara oft heilflutt inn og eldu sem eru öll eins og ég held að sé alltaf bara miklu persónulegri tenging við húsið þetta að gera það sjálfur og innréttar það sjálfur allavega. Mm-hmm. Já.
Kannski meiri möguleika líka og já, ég veit ekki, kannski ódýrara.
Já, klárlega ódýrara. Að þetta er líka, við hugsaum þetta svolítið eins og það væri bara, færi náttúrulega og fengi fullkomum magn og færi ekki til spillis eða fyrir á byggingasvæði, þá er alltaf, og kaupir alltaf x mikið að ykkur og nota síðan bara smá að því eða eitthvað þá fyrir hitt, kannski á næsta vegstað eða bara í ruslagáminn skilur. Mm-hmm. Þannig er ekkit sem fyrir til spillis og er alltaf hægt að nota allt, þannig að klárlega ódýrara, sko. Mm-hmm.
Urður, þið voru með dálítið skemmtilega pælingar líka þinn hópur.
Já, við fórum svolítið bara fyndnilegina að þetta var svo hraður áfangi að það ákvaða að gera bara eitthvað sem okkur fannst gegja fyndið og skemmtilegt. Þannig að við ákvaðum að leysa smá búsetuvandamál á þjóðatíð og þar sem Vestmannaeyjar hafa kannski ekki alltaf verið þekktastar fyrir gott veðurfara þá ákvaðum við að leysa svolítið vandan með það að í staðan fyrir að tjálda niður tjöldum og þá er þetta bara festa niður eitthvað hús sem er ennþá smá svona tjaldstemming í og við ákvaðum að nota byggingarefni hempsteypu sem er í svona, já það er verið að testa hérna á Íslandi og síðan ákvaðum við að fara smá gefa okkur smá svona skáldinleifi og ákvaðum að þykist nota hérna heyrúluplast sem já, efni líka þegar það búið að taka heyrúli plast og búið til svona litlar plastperlir að þú í rauninni þá mótar þær í einhverju svona plötur og þær eru þá settar upp sem já, svona smá see-through mm-hmm. tjald stemmingu á húsinu.
En þessi, þetta efnisval, þetta er ekkit svo útopíst, er þetta ekki eitthvað sem að einmitt er verið að rannsaka, snýst ekki nám í arkitektur í dag mikið það að takast á við allar þessar áskoranir og er ekki þessi vistvæna hugsun stór hluti af náminu?
Jú, klárlega og maður er einhvern veginn alltaf endalist að hugsa hvað maður getur gert öðruvísi og hvernig er hægt að nýta efnin betur og þessi áfangi svona já, hann fór rosa mikið inn á þetta og svona ítt okkar aðeins út fyrir þægindar að mann að þið þurftum að vinna rosa hratt og við erum ekkert rosalega vön að vinna alveg svona ógisla hratt eins og þessum áfanga og þá þurftum við svolítið bara að finna hugmynd og halda okkur við hana mm-hmm.
En Gylfi, hvaða eiginleika og element þarf gott heimili að hafa?
Þetta var erfið spurning. Já, ég sko þegar sér heimili þá er það svolítið fjölskyldan. Það er einhvern veginn meira hugtakum veist, heimilið getur flust á milli einhvern veginn. Ég tengi rosa mikið við einhverja persónulega hluti þannig að bara hlutir sem að hafa komið frá alls konar stöðum það gerir einhvern veginn heimili fyrst mér en ég veit ekki alveg
En ef að þú fengir að byggja þér hús hérna í Jaðri Reykjavíkur úr þessum flottu Lego raunsteypu kubbum sem að þú varst að ímynda í þessu verkefni, hvað þyrfti þetta hús að hafa?
Góða glugga, góða staðsetningu helst, síðan bara, já, húsgögnin skipta máli held ég sko, ég veit ekki, ég held að sko.
En finnst þér að þurfa að vera mjög stórt?
Alls ekki sko. Alls ekki. Ef það er nógu vel skipulagt þá kemst fjölskyldur alveg fyrir í litlu húsnæði sko, maður er alveg að sé það.
En þú verður?
Já, mér finnst mjög mikilvægt að bara svolítið svona þessi gott fjölskyldurými þá að svolítið svona þetta sameiginlega rými býður upp á marga möguleika. Mér finnst það yfirleitt alltaf mikilvægt að ég er frekar til að taka á mig minni herbyggi ef það er stærra sameiginlegt rými. Mér finnst það að vera mikilvægast á sællu og bara gott að það kemur gott sólaljós inn og í gegnum gluggana og eitthvað næs.
En ef við spáum í útlitinu og fagafræðinu, nú hefur verið rosalega mikil umræða í samfélaginu upp á síkastið og mikil gaggrinni á það sem er verið að byggja í allavega hér í höfuborginni. Mm-hmm. Hvað finnst þinn ykkur þetta?
Sko, þetta er náttúrulega þetta er mjög áhugavert og við höfum verið á fyrirlestrum hjá ýmisarkitektum sem hafa talað þetta og þetta er náttúrulega bara verkferðlar sem eru með einhverjar reglur og þessum er þetta gert og þetta er ódýrt, sérstaklega þessar álglæðningar og svona, en það væri mjög gaman að finna einhverja leið framhjá þessu og ég held að sé eitthvað sem að við öll sem erum að læra arkitektur viljum svolítið takast á við að gera þessar blokkir meira spennandi sko. Mm-hmm. Finna einhverja lausn á þessu. Mm-hmm. Ég held að fólk sé líka svolítið að bíða eftir okkur að gera það.
Smá pressa.
Já, smá pressa sko.
Já, ég alveg finn fyrir mikill svona ábyrðatilfinningu að vera í þessu námi og einhvern veginn oft þegar ég segi fólk að ég segi þessu námi að þau eru bara, já, ætla þú ekki að byggja eitthvað fallegt og ekki fyti í fótspor þeirra sem er núna og, en það er auðvitað líka bara eins og okkur hefur líka sagt frá að það er ekkit endilega alltaf arkitektar að koma að öllu sem er byggt og þá er ótrúlega ósangjant er rétt þá að kalla arkitektur ef það er ekki arkitektar sem koma að því
þannig þeir eru bara bínga verkfræðingar sem að teikna þá kannski er ekki fagufræðin jafn, hefur hún ekki jafn mikið gildi mm-hmm. það er meiri praktík og ódýrt og ræði mm-hmm.
og líka bara eins og það er eins og fólk sé ekki tilbúið heldur að borga fyrir þá verkfræðingur og svona borga fyrir þá að þetta sé gert vel og það sé langt hönnunarferli og svona að því við sjáum alveg dæmi sjúkla góðan arkitektur á Íslandi eins og bara í, mér finnst bara gott að taka dæmi Hótel Háland, þau eru sjúkla flott og þannig við vitum alveg að við getum gert mjög flott og gert þetta vel en það þarf líka bara að vera vilji fyrir því að borga fyrir þá góðan og fallan arkitektur en ég held svolítið bara svona attitútið þarf að breytast að kannski ef við byggjum aðeins hægar og gefum okkur aðeins lengri tíma í hönnunina og já, þá fáum við góðan arkitektur í staðin
og líka bara spá mér í því hver að fara að búa á þessum stöðum ég held að það sé ofta ekki alveg tekið nógu mikið inn í dæmið að það sé verið að fyrir hvernig er verið að tekna sko
Urður, hvað dreymið þig að byggja?
Það já, mjög góð spurning sko mér dreym bara að taka þátt í ykkur verkefni þar sem að það er viljinn fyrir því að gera þetta vel og maður fær nægan tíma og það sé ekki alltaf þessi að sé ykkur svona endalaus pressa það að það þurfa að vera komið tekning og það þarf að vera komið grunnmynd að við megum bara gefa okkur aðeins lengri tíma, við komum okkur betur inn í svona staðarandan og pælum meira í því hver sem er einmitt já, markhópurum fyrir þessa byggingu, það hvort sem öskilu. Það mér finnst það ekki endilega skipta máli hvers konar bygging það heldur meira bara að við fáum tíma til þess að gera þetta vel.
En Gylfi, hvað dreymið þig að byggja?
Já, sko draumurinn hefur náttúrulega bara alltaf langar verið að byggja mitt eigið hús og með rosa góður í vinnustofu þar sem ég geti síðan teiknað önnur góð hús. Lista ykkur vandamál sko, síðan er draumur að gera leikhús aldrei sko. Held að.
Leikhúsverk eða ætlar að gera nýtt leikhúsbyggingu?
Ég væri bara til að gera eina nýja leikhúsbyggingu sko, saman hvernig væri sko. Ég hef unnið í svolítið leikhúsum sko, það er eitthvað svona, ég er alltaf að sjá eitthvað vandamál sem að mætti leysa betur sko. Væri til að gera það, hvort sem það er að blæða í alvörunni.
Spennandi. Sérðu það fyrir þér?
Já, ég sé það fyrir mér sko, búin að tekna smá sko. Þetta er nú bara svona fyrst og fremst fagfræðilegar pælingar sko. En já, það eru svona einhverja lausnir á leikmyndageymslum og okkur svona.
Hver veit, nema þetta hús munum bara rísa í daginn. Ha, Urður og Gylfi, takk innilega fyrir spjallið og til hamingju með þetta verkefni og gangi ykkur vel að bara klára árið og námið og hérna verða arkitektar. Takk fyrir mig.
Já, takk.
Já, takk fyrir.
Halla rætti hér við þau Gylfa Halldórsson og Urði Ír Þorsteinsdóttur nema á fyrsta ári í arkitektur en þau sína verk sín á bókasafni Listaháskólans þessa dagana. Og úr pælingum arkitektúr förum við í leikhúsið, Katla Ársælsdóttir tekur við.
Turninum í Elliðarstöð var nýverið breytt í leiksvið og sviðshópurinn Díó sýndi þar einleikinn Jötun Gíma Kveður. Hannes Óli Ágústsson túlkaði sveppin Jötun Gímu fyrir áhorfendur, en verkið segir frá þessum risasvepp sem hefur komið sér vel fyrir í stiftaturninum við Elliðarstöð. Þar vinnur hann að því að endurvinna, flokka og melta leifarnar af mannkyninu. En Jötun Gímu þykir það óheyrilega leiðinlegt verk. Handrit og leikstjórn var í höndum Ylfu Aspar Áskelsdóttur og Aðalbjargar Þóru Árnadóttur. Ásamt þeim koma heilmargir listamenn að sýningunni. Þar má nefna sögu Kjörúlf Sigurðardóttur sem sá sviðshreyfingar sem endurspegluðu verkefni Jötun Gímu mjög vel. Brynja Björnsdóttir sá leikmynda og búningahönnun en leikmyndverksins í þessu óhefðbundna leikhúsrými var eftirtektavert og vakti hughrif meðal áhorfenda. Jötun Gíma klæðist skærgrænum fötum og skartar hönskum sem búnir eru til úr þráðum sem tóna vel við þræði leikmyndarinnar, en skæra litnum eru einnig gerð góð skil í ljósahönnun Ólafs Ágústs Stefánssonar, þó svo að græni liturinn tengist hvorki náttúrunni eða sveppum með beinum hætti. Við fylgjumst með sveppnum Jötun Gímu velja þræði sem hanga niður úr loftinu og vinnur þeim. Honum þykir innihald þráðana augljóslega mis áhugavert og gaman að vinnur. Hann manngerir innihaldsefni hvers þráðar, hleypur gjarnan sviðið og öskrar og hristist til. Honum þykir þetta verkefni ekki einungis leiðinlegt, heldur hefur hann litlar mætur á mannkyninu. Í byrjun verksins segir Jötun Gíma Mankind, það er ekkert kind við mankind eða mannkyn, það er ekkert gott við mannkyn. Þessi afstaða sveppsins endurspeglast í viðþolsleysi og pyrringi á endurvinnsluverkefninu sem myndi iðulega á típiska úlingaveiki. Á einum tímapunkti ælir sveppurinn meira segja yfir mannkyninu. Pyrringurinn í Jötun Gímu breytist þegar trén koma til sögunar. Þau reyða sig á sveppin til að ná sambandi við hvert annað og virkar hann þá eins og nokkurs konar símtenging. Það fer þó ekki allt um mannkynið í taugarnar á Jötun Gímu. Til dæmis hefur sveppurinn mikið dálæti af klassískri tónlist og nefnir meðal annars Chopin og Mozart. Svo verðist sem að Jötun Gímu finnist ekki svo slæmt að endurvinna þá þræði sem snert á menningu og þykir til að mynda mjög gaman að melta leifarnar af kvikmyndum frá seinni hluta 2000 aldarinnar. Á sama tíma er gert grínað íslenskri menningu, til dæmis dálæti þjóðarinnar á að bíða í röðum eftir ýmis konar varningi og voru sínt vídjóverk því til stuðnings. Einnig klífur hann sviðið og trónir fyrir ofan áhorfendur, geifla sig eins og apaköttur og tilkynir þeim að það sé útsala. Vídjóverk voru mikið notuð og það kom mjög vel út. Sömuleiðis var skuggi Hannesar á steinsteiftum veggjunum mikið nýttur sem veitti litlu rýminu aukna dýft. Eitt vídjóverk stóð upp úr. Það tengdist þræðinum dægradvöl við norður heimskautsbaug en Jötun Gíma hefur sérstakt dálæti á þeim þræði og vildi helst eiga hann. Þar sést fjölskylda að dansa og syngja saman út í náttúrunni. Það sem heillar sveppin við þessa sýn er ekki beint mennskan sem er sýnd, heldur tenging listarinnar við náttúruna. Listin sem hann hefur svo mikið dálæti á tengist honum og náttúrunni með beinum hætti og verður að sameiningar tákni manns og náttúru. Þráðurinn geymir minningu sem við eigum öll saman. Áhorfendur fundu fyrir hughrifum sveppsins og hrifust með honum. Það má túlka verki sem svo að það gerist í óræðri framtíð þar sem mannkynið hefur þurkast út og náttúran þarf að vinna úr afleiðingum gjörða manna fyrir jörðina. Leifarnar sem mannkynið skilur eftir hafa miklu leiti slæm áhrif á náttúruna. Sveppurinn Jötun Gíma hefur litla þolinmæði fyrir þeim fyrir utan listina sem þeir hafa skapað. En þar fær góða hliðin á mannkyninu, mankind, að njóta sín og er það góða sem við skiljum eftir okkur. Efnið viður verksins er frumlegur og veltir upp hugmyndum um samband manns og náttúru á tímum þar sem loftlagsváin vofir yfir. Verkið fær áhorfendur til að líta inn á við og veltir því upp hvað það er sem við sköpum og skiljum eftir okkur þegar við kveðjum þessa jörð. Rusl eða list eða sittlítið af hvoru. Thank you.
Víkingur Heiðar hér á eftir Rýni Kötlu Ársælsdóttur í Jötun Gíma Kveður, verk sem fjallar meðal annars samband okkar við náttúruna og listina og fær okkur til að hugsa það sem við skiljum eftir okkur. Ekki slemt að skilja eftir sig slíkan flutning á partitu nr. 6 í E-moll eftir Bach, eitt af verkunum á efnisgráni á tónleikum Víkings í Hörpu á morgun, þar sem útgáfi hans nýjustu plötu, Opus 109, verður fagnað.
En Trausti Dagsson, verkefnastjóri í upplýsingatækni hjá stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, er næsti gestur í hljóðstofu. Trausti sér gagnagrunna og vefsíður Árnastofnunar, meðal annars vefin Ísmús, sem sumir þekkja vel en aðrir minna. Trausti hélt erindi vefin í hádeginu í dag, en við fengum að líka í hljóðstofu og til þess að byrja á því að segja hlustendum stuttlega frá Ísmús.
Já, Ísmús er vefur yfir íslenskan músík og menningararf. Þetta er vefur sem er búin að vera til talsvægt lengi og byrjaði sem samstarf Árnastofnunar og tónlistasafns Íslands sem er hluti af Landsbókasafni og markmið vefsins var alltaf upphafi bara að miðla upplýsingum tónlistararf og menningararf Íslands og snýst alltaf mikið í kringum hljóðritasafn Árnastofnunar sem eru fjöldin allra viðtölum sem voru tekin við fólk hérna á síðari hluta 20. aldar og þar sem hægt er að hlusta á upptökurnar og sjá upplýsingar fólkið og það er þarna heilmiklar upplýsingar bara tónlistasögu Íslands, hljómsveitir og tónlistafólk. Ég held mér að segja þú sérst þarna inni, Þorka. Og hérna, síðan hefur hann bara vaxið þessi vefur og stækkað og bæst við fleiri gagnasöfn og, og núna er þetta allt í mikið svona alltaf að hjá okkur þá erum við mikið að hugsa bara þjóðfræði hlutan.
En þessi tónlistarhluti, hann byggir að miklu leiti á því sem að Bjarki Sveinbjörnsson vann, er það ekki, árum saman?
Bjarki Sveinbjörnsson og Jón Hrólfur Sigurjónsson hjá tónlistarsafninu, þeir skráðu þarna bara ótrúlega miklar upplýsingar til dæmis hljóðfæri í kirkjum, þeir fóru landið og þeir voru bara að taka myndir af orgelum og skrá hvaðan þau voru og hvar þau eru í hvaða kirkjum og síðan presta og organista í kirkjunum og svo hafa þeir skráð náttúrulega bara tónlistar fólk og hljómsveitir og tengt það saman þannig að setja að sjá hverju voru í hvaða hljómsveitum og hvernig fólk vann saman. Þeir eru nú hættir hjá tónlistarsafninu þótt að þeir séu nú ennþá með aðgang og skrá ennþá heilmikið. Tökum ekki hérna leikilorin af svona duglegum mönnum.
Nei, sjálfsög ekki.
Svona undir lokin, þegar þið voru hjá tónlistarsafninu, þá allir eru að fara að skrá og byrjuðu að skrá tónleika prógram.
Vá.
Og byrjuðu bara á því elsta í kringum aldamótin.
Það er ýmislegt annað þarna inni, til dæmis er hægt að slá inn hluta laglínu og fá svona upplýsingar hvaðan þessi laglína er komin. Og svo er líka hægt að fletta heilu handritunum, er það ekki?
Jú.
Handrita sem að tónlist kemur fyrir, svo vantarlega.
Jú, við höfum hérna reynt að tengja saman eins og við getum. Þegar nú er Landsbókasafnið náttúrulega með vefinn handrit.is sem er í samstarfi við Árnastofnun og það er búið að mynda heilmikið af handritum. Og það sem við erum að gera á Ísmús er þegar við skráum eitthvað fyrirbriði, hvort sem það er lag eða hljóðrit eða hvað annað, þá reynum við að tengja það við heimildirnar og tengja það við bækurnar og til að mynda þá nótna handrit á handrit.is. Og fyrir nokkrum árum, þar sem við vorum að tala með laglýrinnar, þá fengum við smá styrk úr Nýsköpunarsjóðu námsmanna og gerðum nótur í stórum hluta af þjóðlagasafni Bjarna Þorsteinssonar, gerðum þær stafrænar og settu þær á vefinn og þannig var þessi nótna leit til þess að sem ættir einmitt að slá inn hluta af laglínu og reyna að finna þá það sem passar og þá er raunni hægt að sjá upphaflegu handritin og síðan nóturnar í bókinni og þannig er svona markmiðurinn að tengja þetta við allt sem að kemur að gagni.
Já, og þú fær þetta hlutverk að vera að tengja þetta allt saman, er þetta ekki svolítið yfirþyrmandi stundum?
Jú. Náttúrulega mikið af þessu er tengt handvirt. En sumt er hægt að tengja sjálfvirt ef við fáum einhvers konar lýsigagnaskrá frá handrið.is og svo erum við með okkar gögn og reyna að láta þetta svona passa saman. En það er náttúrulega við, svona við, við erum náttúrulega endalösa lagfæringar og samstarfskona mín, Rósa Þorsteinsdóttir, sem hefur unni mikið að því að gera þetta stafrænt og skráð stóra hluta af þjóðfræðisafninu, langmest. Hún er náttúrulega líka alltaf að leiðrétta og það er alltaf einhverja leiðréttingar sem að þarf að gera. Það sem að við erum að blanda saman einhvernum gögnum og við erum kannski með einstakling og við komumst að því að hann er skráður tvisvar og þá vorum við reyna að samræma það, sameina það eða komumst að því hvort þetta sé raunverulega sami einstaklingur ekki. Og það er náttúrulega þessi erfitt þegar við erum komin með gögnum fólk langt aftur í tíma á 19. öld og fyrr og þá náttúrulega er alltaf erfiðar að vita hver er hvað.
Mér þótti skrítið mjög að sjá, niti það engin slaður. Eitt sem hér þeisti yfir frá í drakt sem herra maður. Sýslu maðurinn síst að var og sannur ekki prestur og hvorugs hestur. Hans titil eða hvert heiti hann bar helst að mig vita prestur.
Og svo er kannski líka bara margar útgáfur af ýmsu eins og oft er í þjóðfræðinni. Það er ekki ein rétt útgáfa.
Nei, það er einmitt það sem er daltið svona flókið oft með þetta. Og þetta sést til dæmis náttúrulega í handritum Jóns Árnasonar af því að ég smúið segja líka hérna rann inn í það gagnagrunnur sagnagrunnur sem að professor Terry Gunnell bjó til sem er upplýsingar þjóðsögur, sagnir og ævintýri í prentuðum ritum. Og þá erum við líka búin að tengja það við frumheimildir á handrit.is og það náttúrulega sér maður þessi tilbrigði og það er það sem að gera náttúrulega þjóðfræði svo áhugaverða. Það er hvernig allt breytist og hvernig munnleg hefð, hún er svo áhugaverð það sem að kvæði, sögur, þetta lifir allt í mismunandi útgáfum, þetta breytist með hverjum flutningi og í hljóðritum erum við náttúrulega með ótrúlega margar útgáfur ofta af sama kvæðinu og svo förum að spyrja hvenær er sama kvæði og eins með lögin. Það er svona eitthvað sem okkur langar að kanna eins betur, það eru laglínurnar og það sem sungið er í hljóðritunum og rannsaka tilbrigðin, hvernig það þróast einhvern veginn.
Það eru þarna inni til dæmis upptökur af vaxhólkum, segðu mér aðeins.
Já, það eru þessar elstu upptökur. Mér minnir að þetta séu eitthvað að þessu upptökur frá Jóni Leifs. Það eru þarna, elstu upptökurnar eru svona í kringum 1905 teknar og það eru meðal annars verið að kveða rímur, það er mjög erfitt að heyra hvað er á þeim upptökum og það eru mjög gamlar og mjög áhugaverðar og mér minnir að elsti heimildamæðinu sem hægt er að hlusta á sem fættur í kringum 1830 sem hægt er að hlusta á þarna.
Hvar læriðurðu lagið Ísland hasla frá?
Nú get ég ekki sagt þér.
Já.
Ég áreðan að kunna það frá unglingsaldri efruröddina. En neðruröddina get ég best frá ég læst eftir bóku Séra Bjarnar Þorsteinssonar.
Þú nefndir aðeins hljóðritasafnið sem að tilherirunni þjóðfræðihlutanum. Hvaðan koma þær upptökur?
Það er að stórum hluta, stærstum hluta, er þetta upptökur sem að Hallfreður Örn Eiríksson tók í sinni söfnun í kringum svona 1960 byrjaðan og söfnaði alveg til 1999 og svo var það hjónin Helga Jóhannsdóttir og Jón Samsonarsson og þau ferðuðust öll landið og þau leituðu uppi eldra fólk á bæjum hér og þar og spurðu þau bara vísur sem þau þekktu, sögur, spurðu drauga, huldufólk og hitt á þetta og fengu upp úr þeim alveg ómetalegar upplýsingar og fóru allt land, þannig að þetta er nokkuð dreift bara landið.
Þá gíktin fóra jafnum Jón fannst Jóni komið nóg, hann nefndi ekki að lifa lengur lagði sig og dó. en af því hann hafði ýmsum verið til ama og jafnvel tjóns, var ekki hann satt að segja rætt um sálina hans Jóns.
Já, já.
Þú veist talað um vatnsbotn.
Já.
Öruðu með nokkuð hann varir nokkuð
ekki, í ekki, ekki, ekki neitt í þessum vatnsbotn. Nei, nei.
Það eru ekkert undanlegt verið, hvorki loðsílungur, nýkur,
nei.
Sílungamóðir.
Já, það, nei, ekki var ég neitt.
Nei, eða ekki aldrei, bú kannski
að... Aldrei hirtist getið neitt en það. Nei.
Fóruðu ekki líka vestur um haf eitthvað?
Þau fóru líka vestur um haf, jú. Töluðu við þá afkomendur vestur íslendinga þar. Og því hefur nú verið gert skil í bók Sögur úr Vesturheimi sem að Gísli Sigurðsson tók saman. Og þarna er náttúrulega bara ótrúlegar upplýsingar og þetta er umstabil 2000 klukkustundir af efni sem er þá skráð með efnisvörðum og skráð eftir heimildafólki. Við erum pössum upp á að hafa upplýsingar um heimildafólkið, vita hvaðan þau eru og hver þau voru og svona. Þannig að þú getur, ef þú finnur upptöku á efnum þá getur farið í heimildamanninn og séð fleira sem er haft eftir honum eða henni.
Hvenær ertu fætt?
Ég er fætt 1888, 25. november.
Jæja, þetta ljóð sem við tökum nú, það er eftir Þorstein Tól, bónd á Hofi í Öræfum. Þorstein var hagmæltur vel, eftir að lifa hér ljóð á vörum fólksins og nú skal ég lofa að þessum mönnum að heyra eitt þeirra og geyma það svo lengi sem þeir vilja.
Þetta er svo áhugavert og það sem á rauninni sko kveikti minn áhuga í upphafið þegar ég var í þjóðfræði náminum og var að kynnast bara svona eldri gerða af efnum, þannig sem var svona kannski dalti frumstæðir útgafa til þess að hlusta og leita eftir fólki og efni. En það var til dæmis að ég fann afa minn þarna sem að dó þegar ég var 6 ára. Og það er svona þetta sem að maður heyrir, að þetta er svona þessi persónulega tenging að þú getur fundið fólk sem er nákomið þér og kannski fólk sem þú hefur ekki heyrt í lengi.
Og hvað var afið þinn að gera?
Hann spilaði á fiðlu og hann er mjög mikið að spila lög, bæði sem að hann hefur bara heyrt og lært, danslög, polka. Ásamt öðrum manni þarna í sveitinni. Og svo er hann bara að segja sögur og fara með einhver kvæði og svona. Það er mjög áhugavert að hlusta á þetta.
Heimildamaður er Tryggvi Sigtryggsson frá Laugabóli í Reykjadal, Þingeyjarsýslu, sem leikur á fiðlu.
Ég veit ekki hvað uppruna þið er. Það er bara, ég heyrði föður minn oft, spilaði þetta og syngja.
Já.
Já, fyrir löngu síðan. Og eftir síðust aldamót.
Já.
Og ég man ekki ef ég heilt annað stöður.
Þið geta eflaust fylgst með umferðin á síðunni, nú getur fylgst með hvort að fólk fletti honum upp. En tekur eftir því að það sé eitthvað svona sérstætt sem fólk sækir í að skoða meir en annað?
Já, sko það er bara talsvert mikil umferð þarna inn á vefinn. Það eru alveg nokkur hundruð heimsóknir á hverjum degi og það sem að tekur eftir er dálti svona, sko, þannig að blanda saman nútíminn og fortíðin, þegar við erum með þarna þessu upplýsingar um tónlistafólk og það er til dæmis dálti umferð, fólk er bara kannilega að fletta upp tónlistafólki. Síðan finnum við, náttúrulega, fólk er að leita eftir einhverjum þjóðsugum sem eru þekktar. Mér minnir einhvern tímann hef ég séð að djáknan á Myrká og draugasögur svolítið áberandi. En síðan það sem að bættist við Ísmús fyrir nokkrum árum er Bragi Óðfræðvefur.
Einmitt.
Sem er þessi risastóri gagnabanki yfir lausavísur og kvæði sem að bættist við og tengdist ágætlega við Ísmús af því að það er alltaf verið að flytja eitthvað þessum kvæðum þar. Og þá tók ég eftir því að allavega af svona Google-leit að þá er fólk daltið að leita að vísum. Og ég tók eftir til dæmis að Sofðu unga ástin mín er daltið, það er daltið mikið farið inn á það. Textin, af vísunni eða kvæðinu er þarna inni og ég gíska á þetta séu foreldrar sem er að fara að syngja þetta fyrir börnin sín.
Og reyna að muna allan textan.
Já, allir það ekki.
Já, það er kannski líklegasta ástæðan fyrir því að fólk flettir vísum upp eða hvað. Það er að leita að réttum útgáfum að textanum.
Já, ég reikna með því. En svo sem að líka af umferðinni að fólk finnur eitthvað og fer þá að skoða höfundinn og fer það inn í hljóðritin þar sem að er verið að fara með kvæðið að vísuna, þannig að fólk er greiðlega svona flakka og vefurinn er allt í þannig að ef þú finnur eitt, þá finnur þú annað. Þú finnur eitthvað eitt kvæði, þú eitt hljóðrit og þá finnur þú kannski einmitt hvaða kvæði er þetta í hljóðritinu, hvaða fleiri hljóðrit er með þessu kvæði, kemur það fyrir í þjóðsögum og svona, þannig að þetta flakka svona vítt og breytt.
Þú nefndir einmitt að Bragi hefði bæst við fyrir nokkru að það er alltaf að bætast við fleiri gagnasöfn. Það hafi ekki bara nýlega bæst við stór gagnasöfn. Handrit.is, þú nefndir það og bæku.is og nafnið.is, þetta er alltaf að vera stærra og stærra.
Já, það er svona kannski sko, ekki hluti af vísmus, heldur tengingar.
Já.
Það er svona þetta sem við erum að reyna, svona auðvelda fólki bara finna hluti annar staðar.
Mm-hmm.
Þannig að þú ert að skoða eitthvað efni á Ísmús, hvort sem það er lag úr einhverju handriti eða þjóðsaga úr prentuðu riti, þá opnast myndin af því á síðunni og þú ert með tengil yfir á handrit.is getur farið þangað og eins með einstaklinga og það er ofta upplýsingur þá á handrit.is og þá eru tengingar yfir á það, þannig að þú getur fundið önnur bréfasöfn eða handritasöfn sem að tengjast þeim einstaklingi og svona alltaf nafni.is örnefnavefurinn. Og það eru þá líka tengingar yfir á það, upplýsingur staði. Þeim getur farið inn á eitt stað á Ísmúskorti sem það er bara bæri eða svæði og séð þá allt sem er þaðan. Og þá getur þá farið í örnefnar skrárnar. Og þetta er svona eitthvað sem við viljum kannski tengja betur setna. En þetta hjálpar til bæði í rannsóknum og bara svona almennu grúski að finna upplýsingar annar staðar. Og það er náttúrulega það sem er kannski hefur verið stundum svona ókostur við gagnasöfn á vefnum, sérstaklega svona menningar gögn, að þú ert kannski á einu stað og þú veist ekki hvar það er annar staðar.
Vantar þessa tengingar á milli.
Já, það er svona það sem er alltaf verið að reyna að bæta.
Já.
Gera betur.
Hljómar eins og þetta sé paradís fyrir grúskara. Er þetta hugsa fyrir grúskara eða fyrir hvernig er þetta helst hugsað?
Sko, þetta er náttúrulega fyrir alla. Við viljum náttúrulega bara opna á þennan einstaka menningarar bara út af við þannig að fólk geti notið þess að hlusta og finna þessar upplýsingar en þetta er líka náttúrulega fyrir fræðafólk. Sagnagrunnurinn var náttúrulega upphæðlega gerði til þess að vera rannsóknar tól í þjóðsagnafræði og eins þá ævintýra grunnur aðalheiðar Guðmundsdóttur sem bættist líka við sem er náttúrulega mjög skildur sagnagrunnunum. Þetta er náttúrulega bara svona mjög mikilvægir svona rannsóknatól fyrir fólk sem er að rannsaka þetta efni og eins þjóðfræðisafnið. En við vildum alltaf líka setja vefinn upp þannig að væri aðgengjulegu fyrir einmitt, grúskara og bara fólk sem að vill dýfa sér onni í þetta og kafa.
Áhugasamt.
Já.
Daganna kemur að kvöld ég knýjustum fram til deyja. Allt rennur eilífa braut.
Það er að nóg að taka. Ég ætla að spyrja út í eitt yfirbót áður en ég sleppi þér og það er útvarp Ísmús.
Já, það var nú bara einhver svona flip hjá okkur þegar nýja útgaman kom. Þegar með svona gögn, það er alltaf svo gaman að leika sér einhvern veginn með þau. Þá tók ég bara allar hljóð upptökurnar og raðaði þeim upp eftir tíma og svo bjó ég til þetta útvarp sem að hægt er að finna bara á ismus.is/útvarp þar sem að þú bara far mynda útvarpi og svo bara stillir við sleðan eða snýr þjólinu eins og þú sett að finna útvarsrás en þá ertu rauninni bara flakka í tíma og þá kannski bara endar einhver staðar 1960 eitthvað og þá bara byrjar upptaka frá þeim tíma og svo bara snýrðu áfram og finnur eitthvað annað þannig þetta er svona, já, það átti að vera svona sniður leið til þess að finna bara eitthvað af handahófi á þessum vef.
Tímavél.
Já, útvarp fortíðarinnar.
Líka prónar lagsmenn tveir, ljósins dags þeir fá að skoða. Hveða hjón og þvínast þeir, að hann undir fjöllin trúða.
Já, já, það var við fórum okkur óskup. Róleg og skynsamlega þessu, það gekk nú ekki annað hjá Guðmundi heldur en að skynsemin kem í stað í luttunum en það var.
Já, mig langaði til þess að spyrja þig selveiðar hér í sveit.
Það sem komur inn á þessa spólu var tekið á ammæli mömmu 16. apríl 1948.
Gott að hafa létta lund, líknar fús og blíða og að láta einhva stund og nota líða.
Guðmundur Guðmundsson, hvað lausa við svona gott að hafa létta lund? Hér er lok samtals þeirra Melkorku og Trausta Dagssonar, verkefnastjóra hjá Árnastofnun og umsjónamanns Ísmús vefsins.
En tónlistarunnendur hafa úr mörgu að velja þessa síðustu daga fyrir páska. Annað kvöld býðst tónleikagestum í Hörpu ekki bara að velja milli úrvals barokktónlistar og píanoleiks Víkings Heiðars. Heldur getaði líka haldið upp á Björtuloft og hlustað á Eðald Jazz á Jazzklúbnum Múlanum. Þar koma annað kvöld fram trompetleikarin Ari Bragi Kárason og píanoleikarin Eyþór Gunnarsson og við skulum ljúka þættinum á lagi í þeirra boði. Það heitir Óla María. Takk fyrir að hlusta. Verðið sæl.